Cienījamie kolēģi, aicinu sēsties savās darba vietās. Cienījamie kolēģi, Reira kungs, Latkolska kungs, Kristupāna kungs, Burau kungs. Mums būtu jāsāk saimas sēde, tāpēc es aicinu jūs sēsties darba vietās. Cienījamie kolēģi, sākam šī gada 11. maija saimas sēdi. Kolēģi, ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Saimas deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Juris Viļums, Anna Rancāna, Edmunds Tērumnieks lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību nekļautajā likumprojektu par valsts meža zemes atsevināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībā industriālā parka izveidei. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Attiecīgi tiek lūgts grozīt darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par ministru kabineta 2023. gada 2. maija rīkojumu numuru 252, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Vai kolēģiem ir iebildumi, ka tiek grozīta darba kārtība un iekļauts šis darba kārtības jautājums? Iebildumu nav. Līdz ar to jautājums darba kārtībā iekļauts. Deputāti, tātad Andrejs Judins, Agnes Krasti, Irma Kalniņa, Ines Kalniņa, Hosams Abumerī, Jānis Patmalnieks, lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā tātad likumprojekts grozījumi krimināla likumā un alternatīvo likumprojektu grozījumi krimināla likumā. Vai deputātiem, kolēģi, ir jau 5 pārsēdes sāksies, lūdzu sarunas pārtraucam un koncentrējamies darbam. Tātad, vai deputāti neiebilst, ka tiek papildināta darba kārtība ar grozījumiem krimināla likumā un alternatīvo likumprojektu grozījums krimināla likumā? Nav iebildumu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija aicina grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Deputāti Edgars Putraja, Vīksne, Edgars Tavars, Mārtiņš Fels, Jānis Grasbergs, Arnolds Jātnieks, Andrēs Ceļa, Pīters Linda, Matisona, Juris Viļums, Ainārs Latkovskis, lūdzu grozīt saimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un uzreiz arī iekļaut to darba kārtības sadaļā prezidija ziņojumi kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Attiecīgi tiek piedāvāts grozīt darba kārtību un iekļaut tajā jautājumu valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tātad valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz pārcelt 16. darba kārtības punktu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, tātad 257, šķērsvīta LP 14, uz darba kārtības pirmo sadaļu un izskatīt kā pirmo darba kārtības punktu. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, līdz ar to grozījumi tiek veikti darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Un komisija lūdz arī likumprojektu iekļaut darba kārtības pirmajā sadaļā. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā trešajam lasījumam līdz 2023. gada 19. maijam. Un komisija vienlaiks arī lūdzu lēmuma projektu iekļaut darba kārtībā pirms sadaļas prezidija ziņojumi. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, sākam strādāt ar apstiprināto darba kārtību. Sākam strādāt ar sadaļu prezidija ziņojumi. Attiecīgi, saimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, tātad Saeimas prezidijas ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, ir izmaiņas pie Saeimas sēdes apstrādinātās darba kārtības. Tātad valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība grozīta, un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumu, līdz ar to darba kārtību mēs grozam. Sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījums elektronisko sakaru likumā, strādājam ar to otrajā lasījumā. Es atgādinu, ka šis likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā mūsu referēs Saeimas deputāts Arnolds Jātnieks.
Labrīt, labrīt, cienījie Saeimas priekšsēdētāji, labrīt, cienītie kolēģi, kolēģis un kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījis un sagatavojis izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojekta grozījums elektronisko sakaru likumā. Un ir atbalstīti, ir divi priekšlikumi un ir atbalstīti. Likumprojekts ir paredzēts steidzams.
Tātad saņemt kopumā ir divi priekšlikumi, tātad par pirmo priekšlikumu deputāti neiebilst, ja? Un attiecīgi par otro priekšlikumu arī deputāti neiebilst. Esam izskatījuši visu priekšlikumu. Par steidzamību, ja?
Neizsteidzams.
Otrais lasījums pareizi, viss kārtībā. Tātad, kolēģi, mums būtu jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus elektronisko sakaru likumā. Viņa atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretnāvā atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Jā, paldies.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komerca sabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārobežu apvienošanas gadījumā. Atgādinu, ka strādājam ar to otrajā lasījumā, un tas ir atzīts par steidzamu. Sociālā un darblietu komisijas vārdā mūs referēs Nataļa Marčenko-Jotko.
Augsti godātais Saeimas prezidija locekļi, augsti godātā Saeima. Saeima šo likuma projektu 23. februāra sēdē likuma projektu ir izskatījusi un konceptuāli to atbalstījusi, kā arī piešķirusi tam steidzamību. Īsi atgadināšu likuma projekta būtību. Izskatamais likuma projekts izstrādās, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta un padomes direktīvas, ar ko groza direktīvu attiecību uz pārobežu reorganizāciju, apvienošanas un sadalīšanu, prasību ieviešanu nacionālajos tiesību aktos. Sīkākā likumprojektā analīze neieslīgšu, jo to jau izklāstīju pirmā lasa. Tomēr atgadināšu, ka likumprojekts labvēlīgi ietekmē darbinieku tiesību aizsardzību un realizāciju pārobežu reorganizācijā iesaistītais kapitāla sabiedrības. Aicinu Saeimu izskatīt un balsot par iesniegtajiem priekšlikumiem. Pie pirmā priekšlikuma, kuru iesniedzē tieslietu ministri Inese Lībiņa Egnere, varu paskaidrot, ka ņemot vērā, ka likuma projekts tiek virzīts vienlaikus ar likuma projektu grozījumu komerclikumā un likuma projektu grozījumu likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu registru, ir nepieciešams, lai šī likuma projekta status spēka vienlaicīgi. Tādēļ ir nepieciešams precizēt likuma projekta spēka stāšanās laiku, lai tā saskanētu ar pakotnējusu šo likuma projektu spēka stāšanās laiku. Tomēr pārējā likuma projekta izskatīšanas laiks ir aizkavējis un tie nestāja spēka, ka tas bija sākotnēji iecerēts. Tad šajā priekšlikumu noradītais likumu spēka stāšanos termiņš ir jau pagājis. Tādēļ pēc būtības šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Aicinu Saeimu priekšlikumu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts. Sinhronizē likumprojekta spēka stāšanas ar iepriekšminētajiem likumprojektiem, grozījumu komerclīkuma un grozījumu likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Un noteic šī likumprojekta spēka stāšanas 2023. Gada 1. Jūnijā. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Tad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad deputāti atbalsta otro sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Kolēģi, mums jāpieņem lēmums balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komerces sabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Atbalstīšanu otrajā lasījumā, otrajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Paldies par ziņu.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Mūsu referēs Saeimas deputāts Jānis Krasbergs.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji. Godātie kolēģi. Tautsēmniecības agrārās vides Reģionālās politikas komisija ir izskatījusi grozījumus nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likumā un lūdzu atbalstīt to trešajā galīgajā lasījumā un neviens priekšlikums uz trešo lasījumu netika saņemts. Paldies.
Tātad priekšlikumu nav, līdz ar to mums jāpieņem lēmums ir balsojot par atbalstīšanu trešajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru strādājam ar to trešajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāte Agnese Krasta.
Labrīt, kolēģi! Ziņoju par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Atgādināšu, ka likumprojekta mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalību valstu reģistriem par tajās piemērotajiem komercdarbības ierobežojumiem, kā arī par dalību valstīs reģistrēto komercsabiedrību pārrobežu reorganizāciju. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu šī gada 26. aprīlī. Priekšlikumu uz trešo lasījumu saņemt netika. Komisija atbalstīja likumprojektu izskatīšanai trešajā lasījumā. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturs nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Kolēģi, esmu saņēmis lūgumu pēc izmaiņām Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad Saeimas deputāte Anita Brakovska, Viktorija Baire, deputāts Edmunds Jurēvits, deputāte Daiga Mieriņa un deputāts Ingmārs Līdaka. Lūdzu izdarīt grozījumus šā gada 11. Maijā Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 48. Darba kārtības punktu likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Tātad tā ir izskatīšana pirmajā lasījumā pirms darba kārtības 43. Punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst un darba kārtība ir grozīta. Kolēģi, nākamais jautājums mums ir likumprojekts grozījumi komerces likumā. strādājam ar to trešajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Mārtiņš Fels.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godājumie kolēģi. Izskatam trešajā lasījumā valdības iesniegto likumprojektu grozījumu komerces likumā. Likumprojekta trešajam lasījumam tika saņemti 25 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Agneres priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāta Kaspara Meņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais arī Kaspara Meņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Arī šobrīd deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Tieslietu ministrs priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Arī tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Un šo arī deputāti atbalsta.
Jā, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā ir atbalstīts minēto likumprojektu trešajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerces likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Paldies.
Par 91 pret nav atturas nav, likums ir pieņemts. Paldies, Felskungs, par ziņojumu. Tātad, kolēģi, esmu saņēmis grozījumus lūgumu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību. Deputāti Viktorija Baira, Anita Brakovska, Edmunds Jurevits, Daiga Mieriņa un Oļegs Burovs. Lūdzu izdarīt grozījumus šī gada 11. Maija Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 49. Darba kārtības punktu likumprojekta grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, tātad izskatīšana pirmajā lasījumā, pirms darba kārtības 43. Punkta. Vai deputāti neiebilst? Iebildums nedzirdu, līdz ar to darba kārtība šādā veidā tiek grozīta. Tātad, kolēģi, nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Es atgādinu, ka komisija rosinājusi to atzīt arī par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā Saeimas deputāts Edmunds Jurevits.
Augstgadējumais Saeimas priekšsēdētāji kolēģi, strādājam ar grozījumiem Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, ko ir sagatavojis Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija ciešā sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju. Gribu tikai īsi uzsvērt trīs galvenos punktus, kas šajos grozījumos ir ļoti būtiski. Ar šiem grozījumiem mēs nosakam skaidru un nepārprotam, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās ir jābūt vēlētājiem iespēja balsot jebkurā iecirknī pēc izvēles. Otrā svarīgā lieta, mēs salāgojam termiņus, lai nav tā, kad ir sācies jau aģitācijas periods, bet saraksti vēl nav iesniegti. Arī sakārtojam un padaram vēlētājiem pievilcīgāku iepriekšējās balsošanas sistēmu un dažādi citi jautājumi saistīti nelieli ar tehniskiem uzlabojumiem, bet šie trīs galvenie
likumprojekta būtība, kas izsaka vēlos izteikt pateicību Centrālā vēlēšana komisijai par iesaisti šī likumprojekta radīšanā, arī visai komisijai par vienprātīgu lēmumu un īpaši komisijas priekšstādātājai Mieriņas kundzei par aktīvo darbību. Komisijas vārdā aicinu atzīt likumprojektu par steidzamu un atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, vispirms jābalso par steidzamības noteikšanu likumprojektam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93 pretnav atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu noteikt iesniegšanas termiņu priekšlikumiem.
Jūs būtu jāaicina balsot par likumprojektu kopumā.
Jā, es atvainojos. Aicinu balsot pirmajā lasījumā komisijas.
Tātad, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pretnāvā atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Jums lūdzu noteikt priekšlikuma izsniegšanas termiņu un izskatīšanu arī Saeimas sēdē.
Jā, kolēģi, liels paldies par vienprātīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektu otrajam lasījumam 18. maijs un likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā 25. maija Saeimas sēdē.
Tātad, kolēģi, priekšlikums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikt 18. maiju un 25. maijas izskatīšana Saeimas sēdē, vai ir kādi iebildumi vai priekšlikumi? Nav, tātad 18. maijas priekšlikuma iesniegšanai un 25. maijas izskatīšanai tiek noteikts.
Paldies, kolēģi.
Paldies par ziņojumu. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā strādājam ar to pirmajā lasījumā. Es arī atgādinu, ka komisija to rosinājas atzīt par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāte Viktorija Baire.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija vakar 10. maijā izskatīja grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā ar piedāvājumu svītrot 10 primpunktu, kas nosaka, ka līdz 2023. gada 1. jūnijam pašvaldībām normatīvā aktā par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi noteiktajā kārtībā nodrošina šī likuma pārējais punkta, 10. punkta noteiktajā kārtībā apstiprināto detālu plānoja atbilstību šā likuma 29. pantam. Pēc būtības ir tā, ka 2021. gada 18. februārī šis 10 punkts tika pieņemts saistībā ar vēlmi veicināt šo te pāreju no tā saucamajiem veciem detālu plānojumiem, kas tika apstiprināta līdz 2013. gadam ar saistošajiem noteikumiem uz jauno kārtību, kad viņi jau tiek pieņemti ar administrīvo aktu. Tas ir saistošie noteikumi būtu jāceļ un detālu plānojumi, kur īstenošana ir uzsākta vai plānot uzsākt, no jauna jāapstiprina ar vispārīgo administrīvo aktu un jānoslēdz administrīvais līgums par detālu plānojumu īstenošanu. Izskatot šos te grozījumus, vakar tika secināts, ka, ja tiek svītrota minētā norma noteikto termiņu, tad spēkā esošais normatīvais regulējums jau paredz, ka jebkurām izmaiņām būtu jāpārskata šie te vecie, jeb līdz 2013. gadam pieņemtie detālu plānojumi. Savukārt pašvaldībām, kuras pēc reformas ir apvienotas, jaunas teritorijas plānojums ir jāizstrādā līdz 2025. gada 31. decembrī. Un pārējām pašvaldībām attiecīgi izstrādājot jaunos teritorijas plānojumus. Līdz ar to var uzskatīt, ka termiņš ir noteikts. Otrs svītrojumā punkta izpilde nav kvalitatīvi iespējama, jo ir uzskatāms, ka pašvaldībām šobrīd nav pieejama vienoti kritēriju un vadlīnijas detālu plānojumu izvērtēšanai un noteikšanai par īstenotiem spēku zaudējušiem vai atceļamiem, vai kad detālu plānojumu īstenošanu uzskatām par uzsāktu. Jautājums par saistošajiem noteikumiem, saistošo noteikumu apstiprinātiem detalu plānojumiem būtu arī jārisina citā normatīvajā aktā, un tas ir 2014. gada 14. oktobra ministra kabineta noteikumos numur 628 noteikumu par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas likuma dokumentiem. Kā arī pašvaldības norādīja, ka svītrojumā punkta izpildi pie neskaidriem tā piemērošanas nosacījumu kritērijiem rada ne tikai nesamērīgu papildus administratīvo slogu pašvaldībām, bet to arī noved pie nevienādas un dažādas šīs normas piemērošana. Līdz ar to vakar vienbalsīgi tika apstiprināta šī te 10 punkta izslēgšana. Jāpiemin, ka Latvijas pašvaldību savienība un varam savās ikgadējās sarunās arī tika panākt vienošanās, ka šī norma ir atceļama. Sekojoši lūdzu komisijas vārdā aicinu Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un atbalstīt likumu pirmajā lasījumā un arī kā galīgajā lasījumā.
Tātad, kolēģi, es pirms būtu jābalso par steidzamības noteikšanu. Viss kārtībā, ieslēgts mikrofons. Tātad, kolēģi, jūs pirms būtu jābalso par steidzamības noteikšanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Tā noteikšana par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret 10 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un būtu jābalso arī par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā, vai ne, Bērskundze? Tātad, lūdzu zanu, balsosim par likumprojekta grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Bērskundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu un arī izskatīšanu Saeimas sēdē.
Komisijas vārdā es aicinātu likumprojektu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka mēs izskatām šo likumprojektu uzreiz otrajā galīgajā lasījumā? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to mēs drīkstam to darīt. Tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā, tā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies par ziņojumu. Nākamā sadaļa mums ir lēmuma projekta izskatīšana. Tātad mums ir lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumi publiskas personas mantas atsvināšanas likumā trešajam lasījumam līdz 2023. gada 19. maijam. Kolēģi, mums būtu jābalso attiecīgi par šo lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu publiskas personas mantas atsvināšanas likumā, tātad likuma projekts numur 53LP14, trešajam lasījumam līdz 2023. gada 19. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, mēs atgriežamies sadaļā prezidija ziņojumi. Tātad Saeimas prezidijs ierosina deputātu Edgara Putra, Saivas Vīksnes, Edgara Tavara, Mārtiņa Fels, Jāņa Grasberga, Adnola Jātnieka, Andreja Ceļa, Pītera Lindis, Matisons, Jura Viļuma, Nainara Latkovska iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Var viens deputāts runāt par, viens pret, par, acīm redzot, pieteicies runāt Saeimas deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis likumprojekts ir par divām lietām, kas skar tiešā veidā lauksaimniekus, it sevišķi mazos lauksaimniekus. Ir divas normas, kas šogad zaudē savu spēku. Viena normām gada beigās, tas ir attiecībā uz mazajiem lauksaimniekiem, attiecībā uz subsīdijām, iedzīvot ienākumu nodoklis šīm subsīdijām līdz šim netika aplikts. 24. Gadā tas varētu sākt tikt aplikts. Tomēr, kolēģi, lai arī esam panākuši būtisku progresu šajā sadaļā par attiecībā uz platību maksājumiem, tomēr vēl 2027. Gadā mēs saņemsim vidēji tikai 80% no to, ko saņem vidēji Eiropā. Tāpēc šī norma būtu jāpagarina uz nākošo termiņu, un šis atvieglojums būtu maziem lauksaimniekiem vitāli svarīgs, lai nodrošinātu konkurētspēju kaut vai tajā pašā Latvijas līmenī, jo uzņēma ienākuma nodokļu maksātāji šī gadījumā, ja neņem ārā dividendes, nav aplikt ar šo nodokli. Un otrā norma ir par attiecībā uz zemes iegādi arī spēkā esošu normu, kas beidzās 30. Jūnijā. Tā parad zināmas priekšrocības lauksaimniekam, ja viņš iegādājas lauksaimniecības zemi. Zemes iegādes gadījumā iedzīvot ienākuma nodoklis pārdevējiem nav jāmaksā. Tas attiecās arī uz Altumu zemes fondu, un tas galvenais mērķis šai normai ir tās, ka zemē ir jākalpā kā ražošanas līdzeklim, un ražošanas līdzeklis pirmām kārtām tā ir pārtikas ražošana. Zeme nedrīkst kalpot kā pirkšanas pārdošanas objekts vai investīcija objekts vienkārši. Tāpēc, lai turpinātu šo iepriekš iesākto praksi, kur jau ir no 2014. Gada, aicinu atbalstīt šo likumprojektu un nodot komisijai. Paldies.
Tātad pret neviens nav pieteicies runāt. Tātad vai deputāti neiebilst, ka likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli tiek nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Iebildumus no deputātu kungiem un kundzēm nedzirdu, tāpēc likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Česlavu Baķiņu, Jurģi Klotiņa, Uģi Mitrēvici, Edgara Tavara, Ata Dekšņa iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai, bet deputāti neiebilst. Deputāti iebildums nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Deputāti Ainārs Lesers, Linda Liepiņa, tātad Saeimas prezidijs ierosina deputāti Ainārs Lesers, Lindas Liepiņas, Kristaps Kristupan, Ramons Petrāvičs, Mārķis Jens Īša, iesniegto likumprojektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Var pieteicies runāt Saeimas deputāts Mārcis Jencītis.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, godātais, godātie kolēģi, tuvojās eksāmenu laiks skolās, tāpat arī Saeimas pavasara sesija tuvojās noslēgumam, un tas ir nenokārtoto darba laiks. Tas nozīmē, ka skolās šajā laikā nokārto darbiņus, kas ir iekavēti, lai varētu paveikt skolu, nokārtot eksāmenus, lai iestātos citās augstākās izglītības iestādēs, kā arī tie, kas ir pabeiguši skolas, ieņemtu attiecīgu vietu sabiedrībā un nestu labumu. Tātad, sesijas noslēguma es aicinu arī šo COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu atzīt par spēkā neesošu, jo visā pasaulē, arī Latvijā, šie nenokārtotie darbi tiek kārtoti. Piemēram, tikko 5. Maijā Pasaules veselības organizācijas vadītājs paziņoja, ka es citēju, koronavīrusa pandēmija vairs nav uzskatāma par starptautisku ārkārtas situāciju veselības jomā. Tātad darbiņš nokārtots. Tāpat arī veselības ministrijā šo darbiņus ir sākuši kārtot un paziņoja tikko pāris dienas apakaļ. Es arī citēju, smuka bildīte bija Facebookā ielikta ar masku, ka atcelta pēdējā obligātā epidemioloģiskā drošības prasība lietot sejas, masku, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs. Taču ir kāda ārsta, kas nav nokārtota, un es gribu atkārtot, ja kāds no lietas kursā, tad šis likums, šeit 7. Pantā ietilpst, kā darba devējs nosaka darbinieku, amatpersonu, amatus vai kategorijas, uz kurām attiecas normatīvo aktu prasības un nosacījumi par vakcinācijas un pārslimošanas certifikāta nepieciešamību. Kaut arī Latvijā vispārīgi tas ir atcelts un tomēr attiecīgām cilvēku grupām, jo projām certifikāta prasība ir spēkā, un to droši var saukt arī par diskrimināciju, ja visiem cilvēkiem nav vienās tomēr tiesības. Un proti precīzāk darba devējam ir iespējams noteikt pašam, kuram amatam pieprasīt certifikātu, tāpat arī pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu organizatoriem ir tiesības noteikt pašiem izdomāt, kam noteikti, kam ne, certifikātu pasākumu laikā. Tāpat arī sociālos pakalpojumus, pansionātos un tam līdzīgi var saņemt tikai ar COVID-19 certifikātu vai testu, izņemot veselības drošības vai dzīvības apdraudējumu gadījumā. Tāpat arī izglītības iestādēs, ja organizē apmācības ārpus izglītības iestādes, kur prasa epidemioloģiski drošu vidi, pieprasa no skolēniem vai studentiem COVID-19 certifikātu un noslēgumā veselības aprūpes jomas studentiem, mēs tikko šeit visi redzējām pie Saeimas sēkas, veselības aprūpes darbinieki piketēja, un šeit tāda skaits karoziņa daudziem ir salikti par kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpi. Es nekādu neredzu, ka certifikāta prasības varētu veicināt šo pieejamo un kvalitatīvo veselības aprūpi laikā, kad tik katastrofāli trūkst darbinieku. Un es aicinu atzīt par spēkā neesošu, par spēku zaudējušo likumu un ar amerikāņu epidemioloģijas vārdiem tas ir vērtību lēmums un nevis epidemioloģisks lēmums. Paldies par uzmanību.
Tad tika deputāts runājas sadaļā par, pretpieteicies runāt Saeimas deputāts Juris Viļums.
Augsti godātājs Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kolēģi. Tikai šī gada 4. Maijā Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ārkārtas komitejas sanāksmē tika atzīts, ka globāli ir samazinājies pirmkārt COVID-19 izraisīto nāves gadījumu skaits, otrkārt ar COVID-19 diagnozi stacionēto cilvēku skaits, treškārt ar smagu COVID-19 formu slimojošo pacientu skaits, ceturtkārt palielinājusies iedzīvotāju imunitāte pret COVID-19. Un visbeidzot, piekārt, ir vērojama pašlaik cirkulējošā SARS-COVID omikron paveida mazāka bīstamība cilvēku veselībai. Atgādinu, tas notika tikai tagad, 4. Maijā. Ņemot vērā minētos apstākļus, un visas valstis ir aicinātas pāriet no COVID-19 ārkārtas pārvaldības uz ilgtermiņa pārvaldību. Paturot piesardzību, jo saglabājas risks saistībā ar šī vīrusa turpmāku evolūciju. Mēs savā valstī, negaidot šīs rekomendācijas, pakāpeniski esam atcēluši visus ar COVID-19 saistītos veselības, ekonomiskos un sadzīviskos ierobežojumus. Lielākā daļa ierobežojumu plašākai sabiedrībai tika atcelti jau 2022. Gada martā un aprīlī, sekojoši maijā tika atcelta prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā. Un tā paša gada augustā tika atcelta obligāta prasība veselības aprūpes darbiniekiem darba pienākumus veikt ar vakcinācijas certifikātu. Un šī gada 9. Maijā tika atcelti ierobežojumi, kas bija saistīti ar masku lietošanu ārstniecības iestādēs un nepieciešamību uzrādīt certifikātu iestāšanās sociālās aprūpes centrā laikā. Šobrīd attiecībā uz ierobežojumiem vienīgais nosacījums ir izolācija personai, kurai ir apstiprināts COVID-19. Līdz ar pēdējo ierobežojumu atcelšanu mēs pārējām uz COVID-19 vai iespējami cita vīrusa infekcijas draudu ilgtermiņa pārvaldību. Mums ir nepieciešams pabeigt COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā esošo veselības drošības, personu aizsardzības un citu normu pārnešanu uz dažādu nozaru citiem normatīvajiem regulējumiem, lai arī turpmāk mēs varētu pirmkārt nodrošināt valsts kapacitāti rīcībai ārkārtas situācijās, otrkārt turpināt situācijas monitoringu analizējot vietējos datus, tai skaitā sekvencēšanas rezultātus un Eiropas slimību kontroles centra un Pasaules veselības organizācijas datus, treškārt, iekļaut vakcināciju pret COVID-19 rutīnas sabiedrības vakcinācijas schēmā un uzturēt medicīniskos pamatlīdzekļus, zāles, individuālos aizsardzības līdzekļus, testus, vakcīnas un tam līdzīgi, paredzot nacionālā mēroga sistēmu šo līdzekļu ilgtermiņa nodrošinājumam, piegādes uzglabāšana, loģistika. Tāpēc šobrīd aicinu balsot pret šo likumprojektu, bet domāju, ka drīzumā, kā kolēģis teica, jau šīs sesijas laikā mēs patiešām to varēsim pasludināt par spēku zaudējuši. Tikai kolēģi vēl nedaudz pacietības. Un saku paldies arī Veselības ministrijas parlamentārai sekretārei Ilze Ortvenai par šīs informācijas sagatavošanu. Paldies, kolēģi!
Tātad viens deputāts, paldies par skaidrojumu, viens deputāts ir runājis par viens pret, lēmums jāpieņem ir balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ainārs Leserlīnas Liepiņas, Kristaps Krištapāns, Ramāns Petrāvičs, Mārčs Jencīša iesniegtā likumprojekta par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, tā nodošana aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 43 atturas 25, līdz ar to likumprojekts komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ainārs Leserlīnas Liepiņas, Kristaps Krištapāns, Ramāns Petrāvičs, Mārčs Jencīša iesniegto likumprojektu par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, tā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst, ka likumprojekts komisijai tiek nodots? Deputāti iebilst, līdz ar to lēmums jāpieņem demokrātiskā ceļā balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Ainārs Leserlīnas Liepiņas, Kristaps Krištapāns, Ramāns Petrāvičs, Mārčs Jencīša iesniegtā likumprojekta par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 44 atturas 24 likumprojekts komisijai netiek nodots. Nākamais, tātad Saeimas prezidijas rosina aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegtā likumprojekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, tā nodošanu aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputāti neiebilst. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma imigrācijas likumā. Tā nodošanu? Nē, izmaiņa? Tā, man mazliet kaut kas sistēmā pārliec. Labi. Jā, tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma repatriācijas likumā nodot aizsardzības un iešlietu korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma repatriācijas likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai, bet deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 10 atturas nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējuši nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 10 atturas nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Kolēģi, mums arī iesniegts ir izmaiņas pie apstiprinātās darba kārtības. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Turpinam izskatīt sadaļu prezidija ziņojumi. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai, bet deputāti neiebilst. Iebildumus nedzirdu, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus valsts pārvaldes iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Var viens deputāts runāt par, viens pret. Tātad deputāts Aleksejs Rošļikovs pieteicies runāt sadaļā pret.
Pret.
Vai ne?
Lūdzu, Kēls ar labāk, vai ne? Priekšsēdētāj kungs, augsti godāti kolēģi, aizsargāt mūsu valsti ir mūsu visu pienākums. Bet nu jūs varat darīt ar mani, ko gribat. Es neticu, ka konkrēts likums un konkrēts grozījums tikšot izmantots par labu mūsu valstī. Vienkāršā valoda notiks raganu medības. Nu kāds piemērs jums šajā gadījumā ir vajadzīgs? Es par mūsu brības pieminekli, es par mūsu karogu. Es pret to, lai pret mūsu brīvības piemnekli stāvētu citas valsts karogs. Vai es esmu valsts nodevējs? Nacionālas apvienības uztvēri būšu un noteikti pazaudēšu savu darba vietu. Uz dotu momentu visiem pašvaldības un valsts iestādes darbiniekiem mēs esam pasnieguši milzīgu davanu. Viņiem tagad ir jāsēž un jādomā, ko viņiem atbildēt priekšniekam, ja viņš kaut ko jautā. Bet vai tas ir godīgi, kolēģi? Vai tas ir atbilstoši demokrātiskai sabiedrībai? Ja cilvēks grib pateikt, ka viņš pret to, lai pie brīvības pieminekļa, pie mūsu svētas vietas, stāvētu citas valsts karogs. Nu nē, viņš nav valsts nodevējs. Viņš ir savas valsts patriots mana skatījumā. Bet Nacionālās apvienības skatījumā nodevējs. Kāpēc cilvēkiem visu laiku nāksies tagad pierādīt, ka viņi ir mājās? Aleksejs ir mājās. Es esmu mājās. Tas ir manas valsts. Un man ir absolūts visas tiesības atklāti un skaļi runāt par to, kas ir pareizi, kas nav. Jūs varat iedomāties tagad uz dotu momentu deputātu palīgi. Piemēram, frakcijas konsultanti, sekretāri, visi būs apdraudēti. Un tagad ne Šlesera kungs, ne Rosļikovs, ne Briškens lēms, kāds sekretāri viņam būs. Bet viņa tiešais priekšnieks, kuram liksies, ka konkrēts darbinieks nav lojāls valstī. Un īpašais pierādījums tur nebūs vajadzīgs. Cik mums ir līdz Korejai palika? Mēs runājam par to, ka mums, pie mums kaimiņu valsti notiek, atvainojot piedodiet cilvēku tiesību ierobežošana. Nu mēs te regulāri darām pilnīgi to pašu. Pietiek ar to, lai kāds pateiktu, ka cilvēks ir nelojāls. Man personīgi, atvainojot kolēģi, valsts drošības dienesti seko pat uz baznīcu. Es svētdien apmeklēju baznīcu, un pat tur aiz mani nāk agents. Es pēc tam nav kvārā klāvēju viņa mašīna. Ko viņš dara? Ko viņš gaida no manim? Ko es tādī baznīca daru? Kā tur atvainojot piedodiet zem, piedodiet ikonas, ir telefons uz Maskavu. Es pacelu saku, Vladimir Vladimirič, labdien, Aleksejs no Rīgas zvana. Vai ko, kaut ko tādu es tur daru? Tāpēc, ka kāds ir nolēmis, ka Aleksejs ir nelojāls. A kur pierādījumi? Nav. A tagad, pateicoties konkrētām punktām, drīksties jebkuru cilvēku, vienkārši, bet tāpēc, ka gribas, izmest no darba. Vai tas ir normāli? Ja viņš ir nelojāls valsti, ja viņš ir izdarījis pretiesisko darbību, noteikti ir krimināla atbildība, ir valsts drošības dienesti, kuri seko līdzi, kuri fiksē, un tad rīkojas. Bet šajā konkrētajā gadījumā mēs vēlreiz dodam iespēju politiskai izreicināšanai, kolēģi. Mums no Ziemeļkorejas te palika viens solis. policijska nometne būs jau droši vien nākošu trešdien izveidota. Nu reāli, mēs jau dragājām uz to virzienu. Tāda nenormāla ātruma. Cik mums palika, lai atjaunot nometni? Cik? Nedēļa, divas un attaisnot. Ziniet, viena nometne, kas atrodas Salaspils rajona, tur uzrakstīts. Viņi tur gāja bojā, jo bijuši savas valsts patrioti. Un es vēlreiz atkārtošu uz to, ko es gribu redzēt savu karogu un savu brības pieminikli, nenozīmē, ka esmu valsts nodevējs. Es esmu savas valsts patriots. Kolēģi, nu nebalsosim par lietām, kas ir absolūta atruma novirza mums no demokrātijas. Tas nav nekāda demokrāta, tas ir politiska vajāšana un politiskas nometnes ir nākamais solis. Neatbalstīs.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombravam, lai runātu sadaļā par...
Ja, kolēģi bija ļoti korīta uzstāšanās, vēlos teikt, ka šie grozījumi ir izveidoti ļoti labā sadarbībā starp Nacionālās drošības komisijas darbiniekiem, Saeimas juridiskā biroja pārstāvjiem, valsts drošības dienestu pārstāvjiem, ņemot vērā manu balss iniciatīvu, kurai pauda atbalstu ļoti liela sabiedrības daļa. Tad nedaudz sīkāk par šiem grozījumiem. Grozījumi ir veidoti par pamatu ņemot jau spēkā esošo izglītības likumu, kur ir ietverts lojalitātes jēdziens, ka pedagogam ir jābūt lojālam pret valsti, kurš savulaik tika izstrādāts konstatējot gadījumus, kad izglītības iestādēs bija personas, kas atklāti aģitēja skolēnus īstenot darbības pret Latvijas valsti, kuras veidoja lojalitāti pret Krievijas federāciju. Tātad Saeimas Nacionālās drošības komisijas iesniegtie grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā paredz papildināt likumu ar 102. pantu, nosakot par pienākumu publiskas personas institūcijā nodarbinātajiem, te es uzsvēršu gan valsts pārvaldes iestādēs, gan pašvaldību iestādēs, to starp padotībā esošās institūcijās būt lojāliem Latvijas Republikai un tās satversmei. Tāpat grozījumos noteikts aizliegums valsts pārvaldē strādājošiem paust tādas publisku viedokli vai veikt darbības, kas vērs pret demokrātiskas valsts teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu. Nu, tā teikt, nevarēs valsts pārvaldes iestādēs strādāt personas, kas brauc uz Krimu, piedalās šajos pseidoreferendumos un mēģina leģitimizēt visas šīs darbības. Šādu grozījumu rosināt, ņemot vērā 13165 personu parakstīto un Saeimai iesniegto Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu, aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās, prokuramliski noskaņotām personām, kas komisijas ieskatā ir absolūti pamatot prasību, ievērojot pašreizējo ģeopolitisko situāciju un nepieciešamību novērst iespējams draudus nacionālajai drošībai. Jāuzsver, ka jau pašlaik ir spēkā vairāk likumu, kas attiecas uz valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām un darbiniekiem īpaši ierēģiem un prasa no viņiem lojalitāti gan valstī, gan satversmei. Tomēr vispārēji regulējumi, kas ikvienai valsts pārvaldē nodarbinātai personai uzliktu pienākumu būt lojālai Latvijas Republikai un satversmei, līdz šim nav bijis. Līdz ar to komisijas izstrādātie grozījumi vienādu attieksmi pret visiem valsts pārvaldē strādājošiem, neizdevot to kā prasību atsevišķām personu grupām. Likumprojektā piedāvātā 102. panta 3. daļa paredz, ka valsts pārvaldes darbinieku, tāpat kā valsts dienesta amatpersonu var atbrīvot no amata, ja viņš paudz publisku viedokli vai veic citas darbības, kas nepārprotam liecina, ka viņš nav lojāls Latvijas Republikai un tās satversmei. Un viņa turpmākā nodarbinātība attiecīgajā publiskas personas institūcijā var apdraudēt šīs institūcijas darbību vai valsts intereses. Vēlos uzsvērt, ka šī ir iespēja atbrīvot personu no amata ir ierobežota ar vairākiem nosacījumiem. Pirmkārt, izstrādājot likumu grozījumu, ir ievērots tas, ka valsts pārvaldes iekārta likums 102. pantu paredzētais lojalitātes pienākums ierobežos atversmes 100. pantu,
atbalsta un cilvēka tiesību un pamatbrīvība aizsardzības konvencijas 10. Pantā nostiprinātā vārda brīvība, tāpēc likuma projektā piedāvātās normas ir iespējas piemērot kā, tikai kā gavēju līdzekli, nodrošināt tajās noteiktā vārda brīvības ierobežojumu samērīgumu. Tāpat likuma grozījuma neatieksies uz gadījumiem, kad persona pauž kritisku, ironisku vai sarkastisku viedokli par valsts institūcijām un amatpersonām, uz viedokli, kas nav pausts publiski, kā arī uz citām situācijām, kad valsts pārvaldē nodarbinātiem varētu pārmest zinām diskrētumu trūkumu, bet tas nerad pamatu uzskatīt par personas nelojaltātu Latvijas Republikai un tās satversmei. Nav šaubu, ka demokrātijām ir jāspēj aizsargāt savu valsti, satversmi un tās pilsoņus. Pret ārēju un iekšēju apdraudējumu. Lai to paveiktu, valsts un pašvaldību iestādēs nevar strādāt personas, kuras ir neujausi Latvijai un tās satversmei. Tāpēc iecerētie grozījumi liekas valsts un pašvaldības iestādēs strādāt šādām personām. Aicinu atbalstīt.
Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā tā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 65 pret 10 atturas nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Kolēģi, mēs esam saņēmuši... Tātad lūgums veikt izmaiņas Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat arī deputāti Edgars Stavars, Jānis Dombrava, Rihards Kols, Andris Kulbergs un Linda Matisone lūdz izdarīt grozījumus šā gada 11. Māja Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 17. Darba kārtības punktu par, tātad par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties virzīt Saeimai ratifikācijai Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu. Tātad pārcelt šo darba kārtības punktu pirms darba kārtības 40. Punkta vai deputātiem ir iebildumi. Ir iebildumi? Nav iebildumi, ja? Tātad deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība tiek grozīta. Tātad, kolēģi, turpinam izskatīt sadaļu prezidija ziņojumi. Deputāti, tātad Saeimas prezidijas ierosina deputāti Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Jura Viļuma, Annas Rancēnas, Edmunda Teirumnieka iesniegto likumprojektu par valsts meža zemes atsevināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei nodot tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Acīmredzot pār, pieteicies runāt Saeimas deputāts Juris Viļums.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kolēģi. Par šo likumprojektu īsumā centīšos izstāstīt un kāpēc aicinu to atbalstīt. Pirmkārt, mēs bieži dzirdam pārmetumus, ka pašvaldības kopumā nepietiekami aktīvi strādā investīciju piesaistē un uzņēmēja darbības vides uzlabošanā. It sevišķi bieži dzirdam arī pārmetumus, ka Latgales pašvaldības jau gadiem ir dotējamas, no izlīdzināšanas fonda saņem lielu finansējumu, dzirdam pārmetumus, ka pašvaldības īsti nav spējušas panākt ekonomisko izaugsmi ne savā teritorijā, ne Latgales reģionā kopumā. Tad šeit ir viens pozitīvs piemērs no Augšdaugavas novada, kur pašvaldība pati jau vairākus gadus ir strādājusi pie tā, lai izveidotu savā teritorijā industriālo parku, lai būtu ērtāka iespēja veidot jaunus rūpniecības, kā arī transporta, loģistikas, energoapgādes un citu nozaru uzņēmumus. Pašvaldības īpašumā nav pietiekoši labas un pietiekoši plašas vietas, kur varētu kompleksi attīstīt industriālo zonu. Tāpēc ir rasts šāds risinājums līdzīgi kā 2017. Gadā ar likuma spēku Valmieras pašvaldībai tika piešķirts zemes īpašums. Un pretim pašvaldība, Augšdaugavas novads, ir, tā teikt, nodrošinājusi tādu kā kompensējušo soli, jo ir sameklējusi zemes īpašumus savā teritorijā, maksimāli tuvu valsts meža zemēm, un tās nodot attiecīgi atpakaļ valstī, lai būtu kāds kompensējušais mehānis. Tad pašvaldība ir vēl pretim mūsu šim lēmumam ar šim likumprojektam. Konkrētā teritorija ir strateģiski vērtīgs un svarīgs novietojums. Tai pāriet dzelzceļa un elektrības augstsprieguma līnijas ar 110 un 330 kilovoltu jaudu. Blakus ir elektroenerģijas sadales transformatoru apakšstacija. Šī teritorija ir pieguloša Daugavpils apveceļam, tātad ceļam uz Rīgu un citiem ekonomiski svarīgiem centriem. Likuma 4. Pants paredz nekustamo īpašumu izmantot, lai veicinātu uzņēmējdarbību, lai veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību, lai dažādotu reģiona ekonomisko attīstību, ievērojot pašvaldības attīstības dokumentus un nacionāla attīstības plāna 2021-27. Gadam noteiktās prasības. Un likumā arī noteikts, ja nekustamais īpašums gadījumā netiks izmantots šī likuma 4. Pantā manis tikko uzskaitītajiem mērķiem, tad tas bez atlīdzības ir jānodot atpakaļ valstī. Kolēģi, es gribu pateikties jums par to, ka pirmkārt šis likumprojekts ir šodien iekļauts darba kārtībā. Un es gribu jums arī pateikties par to, ka jūs atbalstīsiet šī likumprojekta iespējami ātru izskatīšanu, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai izvērtēšanai, ja nepieciešams, labojumu veikšanai un ceru rezultātā likumā iespējami ātrākai pieņemšanai, lai pašvaldība var aktīvi turpināt darbu pie investīciju piesaistes, uzņēmējdarbības vides attīstības, ekonomiskās situācijas uzlabošanas gan savā pašvaldībā, gan Latgales reģionā, līdz ar to arī valstī kopumā. Es domāju, ka pēc būtības katrā Latvijas pašvaldībā būtu jābūt tādam vai līdzīgam industriālajam parkam teritorijai, kur var veiksmīgāk attīstīties uzņēmēji. Paldies par uzmanību un aicinu balsot par.
Tātad vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta par valsts meža zemes atsevināšanu Augšdaugavas novada pašvaldības industriālā parka izveidei, nodošana Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgai komisijai? Neviens neiebilst. Līdz ar to likuma projekts komisijai tiek nodots. Saimnes prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegtā likuma projekta grozījuma krimināla procesa likumā, tā nodošana juridiskajai komisijai, kā atbildīgajai komisijai vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Kolēģi, sākam strādāt ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu no amatu, uzticības vai neuzticības izteikšana. Bet pirms tam izskatīsim izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz grozīt saimes sēdes apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā likumprojekta grozījuma kriminālu procesu likumā vai deputāti neiebilst. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojektu mēs iekļaujam šodienas sēdes darba kārtībā. Atgriežamies sadaļā par amatpersonu ievēlēšanu vai apstiprināšanu. Tātad nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesnesi Datis Jansons atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā mūs referēs saimes deputāts Atis Deksnis.
Augsta godātāji saimes priekšsēdētāji, kungs, cienījamie deputāti. Šodien saimes sēdē izskatīšanā ir iesniegts lēmuma projekts par Dacis Jansons atbrīvošanu no tiesneses amata. Šī gada 26. aprīlī juridiskās komisijas sēdē komisijas locekļi uzklausīja tiesa administrācijas pārstāvju ziņojumu un saņēma pozitīvu atsauksmes par tiesneses līdzšinējo darbu. Komisijai arī klātienē bija iespējams uzklausīt pašu tiesnesi. Un saime ir saņēmusi arī tiesneses Dacis Jansons iesniegumu, kur viņa lūdz atbrīvot viņi no tiesneses samatu ar 2023. gada 1. jūniju pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanos pensijā. Saimes juridiskās komisijas vārdā aicina saimu balsot un atbrīvot tiesnesi Daci Jansoni no tiesneša amata ar 2023. gada 1. jūniju pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanos pensijā.
Tātad lēmums iepiņam balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par augstākās tiesas tiesnesi Daci Jansons atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Zanes Aldiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā mums par šo referēs referents Atis Deksnis.
Jā, izskatīšanai saimes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par Zanes Aldiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Šī gada 26. aprīlī saimes juridiskās komisijas sēdē komisija uzklausīja tiesa administrācijas ziņojumu par tiesnesi līdzinējo darbu, saņēma pozitīvas atsauksmes un ir tātad Zane Aldiņa par tiesnesi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā strādā kopš 2020. Gada septembra, bet tiesu sistēmā strādā jau kopš 2006. Gada. Un arī par viņas darbu ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētājas Andas Krauklis un Rīgas apgabaltiesas krimināla lietu tiesas kolēģijas tiesneša Guntara Stūra. Tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicina saimu balsot un apstiprināt Zanu Aldiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Aicinu balsot.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zanas Aldiņas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Cilicka iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par to mums referēs juridiskās komisijas deputāts Atis Deksnis.
Ja šī gada 26. aprīļa juridiskās komisijas sēdē komisija uzklausīja arī tiesa administrācijas ziņojumu par Jāņa Cilicka līdzšinējo darbu un ieguva pozitīvas rekomendācijas viņa apstiprināšanai tiesneša amatā. Jānis Cilickis ir ieguvis augstāko juridisko izglītību, viņam maģistra grāds, ir arī maģistra grāds ekonomikā, un viņam līdzinējā pieredze ir gan Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, valsts policijas, Zemgales rajona pārvaldē, un no 2016. Gada Jānis Cilickis strādā Rietumu Zemgales prokuratūrā kā prokurors. Un tādēļ arī juridiskās komisijas vārdā esam ieguvuši pārliecību un aicinu balsot un iecelt Jānis Cilicki par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar 2023. Gada 22. Maiju.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Cilicki iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Sanicas Babras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par to mums referēs saimes deputāts Atis Deksnis.
Jā, arī šī gada 2. Maija juridiskās komisijas sēde bija bagāta ar lēmumu projektiem par tiesnešu apstiprināšanu un tādēļ nedaudz kopīgs ziņojums un tad jau par katru šo lēmumu projektu atsevišķi. Tad ir 5 tiesneši, kuri jau ir nostrādājuši 3 gadus, un tiesa administrācija ir sniegusi juridiskai komisijai pozitīvu ziņojumus par visu šo 5 tiesnešu līdzinējo darbu. Komisijā ir saņemts arī Latvijas Republikas tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumi ar pozitīvu tiesnešu darbu izvērtējumu, un tādēļ jau konkrēti šajā brīdī aicinu saimu balsot par Sanitas Babras apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Sanita Babre kā tiesnesi strādā Vidzemes rajona tiesā no 2021. Gada, bet ir arī pieredze tiesu sistēmā jau no 2019. Gada. Aicinu atbalstīt.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sanitas Babras apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Edgara Biezā apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vārds juridiskās komisijas referentam Atim Deksnim.
Jā, Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt Edgaru Biezo par administratīvās rajona tiesas, Rīgas administratīvās rajona tiesas tiesnesi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Edgara Biezā apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturs nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Nataļas Saratavas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par to mums juridiskās komisijas vārdā ziņos Saeimas deputāts Ādis Deksnis.
Jā, Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt Nataļu Saratavu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Nataļa Saratava strādā Daugavpils tiesā kā tiesnesi no 2020. gada 3. septembra. Aicinu atbalstīt.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Nataļas Saratavas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Ingas Serafīmovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Ādis Deksnis.
Jā, Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt Ingu Serafīmovu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Inga Serafīmova strādā Kurzemes rajona tiesā par tiesnesi no 2020. gada. Aicinu atbalstīt.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Serafīmovas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un visbeidzot lēmumu projekts darba kārtībā par Daiņa Slišāna apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā par šo mums referē Atis Deksnis.
Jā, un Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicina Saeimu balsot un apstiprināt Daini Silišānu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Dainis Silišāns arī no 2020. gada strādā Rīgas pilsētas tiesā kā tiesnesis. Aicinu atbalstīt.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Daiņa Slišāna apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies par ziņojumiem, Dešņkungs. Tātad sākam strādāt ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana. Tātad par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Darba kārtībā pieprasījums ministra prezidentam Arturam Krišānim Kariņam par COVID-19 likumu spēkā esamības nepieciešamību. Pieprasījumu iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Ramāna Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Ainārs Šlesers, Oļegs Burovs, Jekaterina Daruškieviča, Edmunds Zivtiņš, Ričards Šlesers, Mārcis Jensīts un Igors Judins. Motivācijai vārds tātad Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti. Latvija ir ļoti pārregulēta valsts ar dažādiem likumiem un normatīviem aktiem. Un tas jau nav nekāds noslēpums nevienam no mums. Un kaut kā sanāca tā, ka mēs spītīgi turamies pie šiem likumu blāķiem un pie normām, kas vairs nav aktuāls, un pie likumiem, kas vairs nav vajadzīgs. Es ar citu savu laiku, kad es dzīvoju Igaunijā, tur bija ļoti labs piemērs. tur uzņēmēja stāstīja, kā mainoties valdībai, tika pie valdības izveidot uzņēmēja grupu, kas burtiski revidēja spēkā esošs likumus un no daudziem likumiem un regulējumiem Igaunija savu laiku atteicās. Es domāju, ka mums būtu jāiet tas pats ceļš. Iespējams, ka jaunais valdības vadītājs pēc jauna prezidenta nominēšanas arī ies šādu ceļu. To, ka mēs esam iestiguši šādos regulējumos un meklējam vis kaut kādus argumentus, kāpēc tā vai cita likuma norma būtu jāatstāj spēkā, parāda arī vairāk kārtēji balsojumi par Covid pandēmijas, kas jau ir beigusies kādu laiku. Bet tie regulējošie likumi, kas regulē vienu vai otru valsts iestādes un ne tikai rīcību, šie likumi vēl joprojām ir spēkā. Un es pirms kādu laiku mēģināju arī šeit no Saeimas tribīnes pastāstīt jums par tiem piemēriem, ka šīs likuma normas tiek izmantotas negodprātīgi vēl joprojām, un tādu signālu ir pietiekami. Un ņemot vērā to, ka, nu, Viļumkungs, paldies jums, jūs šodien mēģinājāt ieviest kaut kādu skaidrību, kāpēc, teiksim, apvienoties saraksts vēl joprojām tur pie dzīvības šos te COVID-19 likumus, ja. Man nepietiek ar šādu skaidrojumu. Es gribētu dzirdēt, ko par šo visu COVID regulējumu teiktu vēl joprojām esošais, pie varas esošais Krišjāns Kariņš. Vai, nu, jācer, ka viņš pats kaut ko teiks, bet, nu, cerību muļķu mierinājums gan jau sūtīs atkal kādas savas dāmas. Ļoti gribējuši redzēt Krišjānu Kariņu pieprasījumu komisijā un paklausīties, kā viņš mēģinās vingrot, teiksim, pamatojot, kāpēc šie COVID-19 likumi vēl joprojām ir spēkā un kāpēc koalīcija spītīgi nevēlas tos izbēgt. Manuprāt, tā ir tāda ļaunprātīga rīcība attiecībā pret iedzīvotājiem. Paldies!
Tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā pieprasījums ministra prezidentam Arturam Krišjānam Kariņam par atbalstu mājasaimniecībām un juridiskiem lietotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Šeit vārdu lūdzas ir Saeimas deputāts Viktors Valainis. Motivācijai.
Labdien, godātie kolēģi! Es domāju, jūs visi būsiet ievērojuši to, ka atbalsts par energoresursiem, atbalsts par elektrību bija terminēts, un šobrīd šie termiņi pienākuši, un dažādi šie atbalsta veidi sāk zaudēt spēku. Un līdz ar to, nu, piemēram, mājasaimniecībām atbalsts par apkuri it kā vairs nav vajadzīgs. Bet no otras puses mēs visu laiku aizmirstam to, ka ir arī siltā ūdens uzsildīšana. Un tā arī kaut ko maksā, un līdz šim visu laiku tas atbalsts tur ir bijis. Un te jautājums, cik tā siltā ūdens uzsildīšana maksās pēc tam, ka šī atbalsta maksājumi beigsies. Otrs jautājums ir par atbalstu uzņēmējiem elektroenerģijas, piemēram, eksportējušiem uzņēmējiem, kuriem elektrība ir svarīgs resurs. Jautājums, kā tas ietekmēs viņu eksportspēju, jo atbalsta sadaļa bija gana liela šiem uzņēmumiem. Un mūsu pieprasījums ir valdībai, lai valdība skaidro, kāds ir izvērtējums šai situācijai un kāda ir šī te nākotnes perspektīva atbalsta sniegšanai. Tāpēc mēs aicinām pieprasījumu komisiju arī vērtēt un saņemt arī no attiecīgās ministrijas, klimata enerģētikas ministrijas arī šo te plānu. Un mums vismaz šobrīd ir sajūta, ka tāda izvērtējuma, vismaz runājot ar uzņēmējiem, šobrīd nav. Un jautājums, kā ir tie nākamie soļi. Paldies.
Tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamā sadaļa mums ir pieprasījuma komisijas atzinumi. Tātad darba kārtībā deputāti Viktora Valaiņa, Daigas Mieriņas, Kaspara Meļņa, Jāņa Vucēna, Augusts Brigmaņa, Harija Rokpeļņa, Anīca Brakovskas, Ūda Auguļa, Armanda Krauzes, Gunāra Kūtra pieprasījums ministra prezidentam Arturam Krišjānam Kariņam par nacionālu interešu ievērošanu valdībai, lemjot par pirpirkumu tiesību izmantošanu akcijas sabiedrību GASO pārdošanas darījumā. Pieprasījuma komisijas vārdā mūs referēs par šo Saeimas deputāts Hosams Bumeri.
Labrīt, kolēgi. Tātad pieprasījuma komisija izskatīja deputātu pieprasījumu par nacionālo interešu ievērošanu valdības lēmot par pirmspirkums tiesības izmantošanu AS gasu pārdošanu darījumā. Mums sēdē piedalās klimata un enerģetiski ministri Raimunds Čudars, un mums tā sēde bija 26. aprīlī. Toreiz viņš mums stāstīja, ka vēl nekā juridiski nav sākas, nekāds informācija valdība vēl nav. Protams, diskusija bija ar deputātiem par nākotni, bet rezultātā balsojumu pieprasījumu ir noraidīts. Paldies.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Jā, paldies. Jā, tik tiešām uz pieprasījumu iesniegšanu, vismaz pēc klimata enerģētikas ministra vārdiem sakot, valdībā nebija saņemts neviens pats dokuments par šo jautājumu, par kuru presē gana plaši un daudz tika aprakstīts, ka Igaunijas uzņēmumu spēk mūsu Latvijas gāzes infrastruktūru. Un mums tomēr šis pieprasījums liekas aktuāls un vietā, norādot valdībai uz to, ka šobrīd, ka mēs runājam par sašķirināto dabas gāzes terminālu, ko varētu attīstīt. Viņš joprojām šis jautājums ir politiskajā dienas kārtībā un arī praktiskajā dienas kārtībā. Viņš vēl nav noņēmies nost. Un manā ieskatā šāds termināls no mūsu drošības interesēm ir svarīga lieta. Un lai šo īstenotu, tas būtu ļoti pareizi, ja mums būtu, kā šobrīd mums ir Latvenergo infrastruktūras pārvaldītājs, mums arī Latvijas gāze, kas pirms tam bija privātās rokās, visa šī infrastruktūra, šobrīd ir unikāla iespēja Latvijas valstī pārņemt šo visu vienās rokās un veikt šo te tālāku attīstību jau ļoti skaidri, saprotami, un pilnīgi citu iespēju lauku. Mūsu ieskatā valdībai nevajadzētu pieļaut to, ka šis strateģiskais uzņēmums nonāk citu akcionāru ārvalstu investoru rokās. Šis ir nacionālās drošības infrastruktūra, kuru būtu jāizmanto šī iespēja un jānopērk pašai Latvijas valstī, ļaujot operēt brīvais tirgus, lūdzu, kas grib tirgo gāzi, par to no jautājums par šo pamat bāzes infrastruktūru. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir rentables bizness, privātais bizness ir novērtējis to, ir skaida cena, un mūsu ieskatā būtu jādara viss iespējamais, lai valdība tieši par šādu pašu cenu arī pārņem šo uzņēmumu savā pilnā kontrolē. Un mums ir Konexus, lūdzu, izmantojam šīs iespējas, lai Konexus vienkārši nopērk. Dīvaini ir tas, kāpēc Konexus jau paši sākotnēji nav izteicis šo piedāvājumu un nav izrādījis iniciatīvu par to, kad iegādāties šo infrastruktūru. Atcerēsimies, kas bija stāsts par sadales tīklu. Tā arī ir sadales infrastruktūra. Un sadales tīklam mēs gada nogalē, iepriekšējā gada nogalē dzirdējām četrkārtais tarifu pieaugums. Četrkārtais tarifu pieaugums. Pēc politiskās iejaukšanās šis pieaugums tik un tā ir ārkārtēji liels, bet viņš samazinājās vairākas reizes. Un tas pats attiecībā uz šo uzņēmumu. Un es nestādos priekšā, kā jūs iedomājaties, kā jūs spēsiet ietekmēt šī uzņēmuma tālākos tarifus, ja viņš būs pilnā privāta uzņēmuma kontrolē. Manuprāt, kolēģi, šis sadales instruments mums jāvēro sava enerģētiskā neatkarība. Šī ir iespēja, kā to izdarīt, un mums vajag izmantot šo iespēju un stiprināt savu energo infrastruktūru. Paldies.
Tātad, Šleserkungs, vai jums pietiktu ar 2,5 minūtēm, vai tomēr pēc pārtraukuma? Jā. Tātad, kolēģi, tātad jums nepietikt ar 2 minūtēm. Kolēģi, man būtu ierosinājums, nu, tomēr 10 minūšu pārtraukumu paredzēt šajā sēdē, un tad attiecīgi turpināt 10:40. Nevis pusstundas pārtraukumu, bet 10 minūšu pārtraukumu. Vai kolēģi neiebilst pret šādu piedāvājumu? Ir iebildumi? Nav iebildumi. Paldies, kolēģi. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds Saeimas deputāte Antaņinē Ņinaševai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Bet kamēr vēl tiek gatavot rezultāti, kolēģi cienījamie, mums vēl ir paziņojumi un ir kāda ļoti svarīga jubileja mūsu deputātiem. Kolēģi, sēdes pārtraukums vēl nav sācies, lūdzu sēdieties. Tātad 11. Maijā Līga Kļaviņa svinēja ļoti skaistu jubileju. Svin! Daudz laimes! Tātad sirsnīgi sveicam šodienas ļoti skaistajā jubilejā deputātu Līgu Kļaviņu. Kolēģi, es gribu arī jūs informēt, ka 29. aprīlī Saeimas hokeja komanda draudzības spēlē mērojās spēkiem ar Latvijas hokeja federācijas un bijušo Latvijas izlases spēlētāju komandu. Tātad pret izlases spēlētājiem spēle bija spraiga un emocijām bagāta. Mūsu komanda dāvāja uzvaru Latvijas hokeja federācijas komandai, to novēlot kā ceļamaizi mūsu Latvijas hokejistiem, kuri jau rītvakar aizvedīs pirmo spēli pasaules čempionātā un turēsim īšķus mēs kopīgi par Latvijas izlasi. Hokeja čempionāta noskaņās aicinu tepat blakus balsošanas zālē arī novērtēt Saeimas komandas draudzības spēlē izcīnīto kausu ieguvam otro vietu. Tātad, kolēģi, vārds Saeimas sekretārim, paziņojumam Saeimas deputātei Ingai Bērziņai. Par Kurzemes deputātu grupas dibināšanu.
Labdien, kolēģi! Aicinu visus Kurzemes deputātus un Kurzemes atbalstītājus uz Kurzemes grupas dibināšanu šeit pat blakus zālē.
Beidzot! Tātad, un šobrīd es aicinu Saeimas sekretāra biedri Antaņinu Ņinaševu nolasīt reģistrācijas.
Tā, kolēģi, reģistrējušies tikai 84 deputāti. Bija vairāk. Nav reģistrējušies uzmanību Uldis Augulis, Svetlēla Čulkova, ir Raivis Dzintars, nav, Igors Judins, ir Edmunds Jurēvits, ir Zanda Kalniņa Lukaševic, nav, Aleksandrs Kirštēns, nav Kirštēns, ja. Jurģis Klotiņš, Dmitrijs Kavaļenko, Natālija Marčenko-Jotko, stabilitāte, pusi frakcijas, tā, Igors Rajevs, Jānis Rejers, nav, neredzu, Zānes Kuiņa Rubene, Andris Sprūds, redzu, Andris Šuvaevs, redzu, Juris Viļums, kolēģi, kas tas bija? Labi, paldies, pārtraukt!
Paldies, kolēģi, atsākam darbu pulkstens 10:42.